ในความพยายามเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะนี้รัฐบาลสหรัฐมีแผนจะใช้มาตรการกระตุ้นด้านการคลังด้วยการอัดฉีดเงินราว1ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้กับธุรกิจต่างๆรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้โดยระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งเงินช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ที่ต้องการอย่างรวดเร็วที่สุดและรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสตีเวนมนูชินก็กล่าวว่าแนวคิดหนึ่งคือการส่งเช็คมูลค่า 1,000 ดอลลาร์หรือราว 32,000 บาทไทยให้กับคนอเมริกันภายใน2สัปดาห์อย่างไรก็ตามรายละเอียดว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือหรือจะมีเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องรายได้อย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนในขณะนี้ครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงการคลังสหรัฐยังเสนอเรื่องการยืดเวลาการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลประจำปีของคนอเมริกันซึ่งจะถึงกำหนดในวันที่15เมษายนนี้ออกไปรวมทั้งจะยืดเวลาให้อีก90วันสำหรับผู้ที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้เพิ่มโดยไม่ต้องเสียค่าปรับหรือดอกเบี้ยใดๆด้วยตามรายงานวันนี้มาตรการด้านการคลังของทำเนียบขาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะต้องใช้เงินราว 850,000 ล้านถึง1ล้านล้านดอลลาร์โดยในจำนวนนี้คาดว่าราว 500,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนหรือมาในรูปของการลดภาษี 200,000 ถึง 300,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นความช่วยเหลือต่อธุรกิจขนาดย่อยและอีก 50,000 ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นความช่วยเหลือสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมการบินของสหรัฐต้องล้มละลายในขณะเดียวกันธุรกิจเรือสำราญและโรงแรมก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันมาตรการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีคลังสหรัฐวันนี้นับเป็นนโยบายด้านการคลังที่เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณฉุกเฉินมูลค่า 8,300 ล้านดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามเป็นกฎหมายไปแล้วเมื่อต้นเดือนและเพิ่มเติมจากร่างงบประมาณฉุกเฉินฉบับที่2ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาขณะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่ามาตรการสนับสนุนหรือโอบอุ้มภาคธุรกิจใดๆควรจะมีขึ้นพร้อมกับความช่วยเหลือสำหรับคนทำงานซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากธุรกิจที่ชะลอตัวหรือต้องถูกพักงานเช่นกันเพราะในขณะนี้ข้อเสนอในร่างกฎหมายของพรรคเดโมแครตที่จะให้คนงานยังคงได้รับค่าตอบแทนหากต้องลาป่วยหรือถูกกักตัวจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่และในวันนี้เช่นกันระหว่างการแถลงข่าวประจำวันที่ทำเนียบขาวรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ขอความช่วยเหลือจากอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหรัฐให้ช่วยสนับสนุนหน้ากาก N95สำหรับผู้ทำงานในวงการสาธารณสุขและดร.แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐได้วิงวอนต่อคนรุ่นหนุ่มสาวให้จำกัดกิจกรรมทางสังคมของตนหรือที่เรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโดยนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าความพยายามควบคุมการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งนี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าปราศจากความเข้าใจและความร่วมมืออย่างจริงจังจากคนรุ่นหนุ่มสาวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington